Сёння папа Франтішак сустрэўся з Маранам Базыліосам Марфамой Паўласам II, каталікосам Маланкарскай сіра-праваслаўнай царквы, адной з самых старажытных усходніх цэркваў, якая была заснавана апосталам Тамашам на тэрыторыі Індыі. Яе кіраўнік прыбыў у Рым у рамках душпастырскага візіта да вернікаў Маланкарскай царквы ў Еўропе. Звяртаючыся да высокага госця, папа падкрэсліў, што апостальскае братэрства, якое аб'ядноўвала першых вучняў у служэнні Евангеллю, аб'ядноўвае таксама і сёння каталіцкі касцёл і Маланкарскую царкву, нягледзячы на тое, што на працягу часам сумнай гісторыі былі падзелы. Франтішак адзначыў, што нягледзячы на адсутнасць еўхарыстычнай еднасці паміж цэрквамі, іх аб'ядноўвае вера ў Езуса Хрыста, укрыжаванага і ўваскрослага, якая падштурхоўвае працягваць і ўмацоўваць экуменічную дзейнасць, сустрэчу і дыялог на карысць поўнага адзінства. Папа падкрэсліў, што чалавечыя слабасці і беднасць запавольваюць экуменічны шлях, таму неабходна больш актыўна маліцца, каб Святы Дух сваёй ласкай, цяплом і святлом мог растапіць нашу холаднасць і весці нашы крокі да ўсё большага братэрства.